and 2005 UTC right after the international news.
Ni saa nane mchana katika studio ya sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Kundi la wanajeshi waliofanya mapinduzi nchini Mali limewaachia huru maafisa wawili wa serikali iliyoondolewa ya Rais Ibrahim Boubacar Keita. Kuachiwa huru kwa waziri wa fedha Abdoulaye Fade na katibu wa kibinafsi wa rais Sabane Mahamoud kunatokea wakati viongozi waliofanya mapinduzi wanaendelea mazungumzo na viongozi wa kisiasa juu ya kuunda utawala wa mpito. Hayo yakiarifiwa, viongozi wa mataifa ya Afrika Magharibi wanapanga kufanya ziara nchini Mali katika juhudi za kuzuia utawala wa kijeshi kuongoza nchi hiyo, vyanzo viwili vimeliambia shirika la habari la Reuters. Wakati huo huo, muungano wa upinzani umeungana wanajeshi waliofanya mapinduzi kwa kupinga nchi za kigeni kuingilia kati. Viongozi wa nchi 15 za Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, walikutana jana baada ya kusimamisha wanachama wa Mali kwenye jumuiya hiyo na kufunga mipaka yote na kuzuia msaada wa kifedha kwa Mali kama jibu la kumuondoa madarakani hapo Jumanne Rais Ibrahim Boubacar Keita. ECOWAS inapanga kutuma ujumbe wa marais mjini Bamako, wakiwemo marais wa Niger, Senegal na Ghana, ili kutafuta suluhisho la mzozo huo, Reuters imeripoti. Mji wa Bamako ulikuwa umetulia leo kwa siku ya tatu mfululizo, ikionekana kama raia waliitika wito wa msemaji wa kundi la wanajeshi waliofanya mapinduzi, Kanali Ismail Wage, ambaye aliwataka wananchi kurejea kazini na kuendelea na maisha yao ya kila siku. Serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa leo imetangaza sitisho la mapigano. Serikali hiyo yenye makao makuu mjini Tripoli inadhibiti eneo la magharibi mwa Libya. Wanajeshi wa Haftar walifanya mashambulizi kwa zaidi ya mwaka mmoja ili kuuteka mji mkuu Tripoli kabla ya kurejeshwa nyuma hapo mwezi Juni na jeshi la Uturuki linalounga mkono jeshi la serikali ya Tripoli ya GNA. Mkuu wa serikali ya GNA Fayez al-Sarraj ametoa agizo kwa wanajeshi wote kusitisha mara moja mapigano na operesheni za kijeshi katika maeneo yote ya Libya, taarifa ya serikali imesema. Generali Haftar na jeshi lake la LNA walikuwa hawajatoa taarifa yoyote kuhusu uamuzi huo wa serikali ya GNA, licha ya kuwa kiongozi wa bunge lenye makao yake mashariki mwa Libya ambaye ni mshirika wa Haftar kutoa taarifa akiomba mapigano yasitishwe nchini kote. Jeshi la LNA la Generali Haftar linaungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri pamoja na Russia. Hii unaendelea kuisikiliza ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wajumbe wa ngazi ya juu katika mazungumzo kuhusu Uingereza kujitoa kabisa kwenye Umoja wa Ulaya wamekosa kupata mwafaka hadi sasa baada ya siku mbili za vikao. Maafisa wanasema kwamba hakuna mwafaka umefikiwa, huku kikao hicho cha saba kuhusu ushirikiano wa baadaye kikishuhudia majibizano makali. Uingereza ilikuwa nchi ya kwanza kujiondoa Umoja wa Ulaya baada ya wanachama wake wa miaka 46. Mazungumzo ya sasa yanahusu ushirikiano mpya wa kibiashara, uchukuzi, nishati na usalama kuanzia hapo mwaka 2021. Familia na washirika wa kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny wameishtumu Moscow kumziwia Navalny asipelekwe Ujerumani kwa matibabu zaidi, wakisema ni njama ya kuficha jaribio la kumpa sumu Navalny. Wakizungumza na waandishi wa habari leo nje ya hospitali ya Omsk, mke wa Navalny Yulia Navalnaya na mshirika wa Navalny Ivan Zidanov wamesema hatua hiyo ya Moscow inaweka hatarini maisha ya Navalny. Watu wa karibu na Navalny wamemnukua afisa wa polisi ambaye amesema kwamba kuna kemikali mbaya iliyogunduliwa ndani ya mwili wake. Kremlin jana ilisema mamlaka ya matibabu itachunguza ombi la kutaka Navalny apelekwe kwenye hospitali ya Ulaya na kwamba serikali itaanzisha uchunguzi iwapo ripoti ya madaktari itadhihirisha kwamba madai ya kupewa sumu ni ya ukweli. Mke wa Navalny ametuma barua kwa Rais Putin akimwomba ruhusu Navalny apelekwe Ujerumani kupewa matibabu. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangazia mkutano mkuu wa chama cha Democrat ambao ulikuwa na lengo la kumpitisha Bwana Joe Biden kuwa mgombea rasmi wa urais wa Marekani katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia athari ambazo zinatokana na marufuku iliyowekwa na serikali ya Kenya ya watu kutofika kwenye vilabu vya pombe na kunywa pombe, bali wanaweza wakafanya hivyo wakiwa majumbani mwao, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden hatimaye Alhamisi alikubali rasmi uteuzi wa chama cha Democrat kuwa mgombea urais wa Marekani. Katika hotuba ambayo aliitumia kutoa mtazamo wake kwa nchi akitafuta uungwaji mkono katika juhudi zake za kutaka kumshinda Rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu wa Novemba 3 mwaka huu, Biden aidha aliukosoa utendaji kazi wa Rais Trump na kusema kwamba iwapo atachaguliwa atabadilisha mustakabali wa taifa la Marekani. Alimtaja Rais Trump kuwa mtu ambaye hawajibiki katika kukabiliana na janga la virusi vya korona. Hotuba ya Biden ambayo iliangazia masuala mengine kadhaa kwenye usiku wa nne na wa mwisho wa mkutano mkuu wa chama cha Democrat alitoa akiwa katika mji anaotokea wa Wilmington kwenye jimbo la Delaware, ambapo si mbali sana kutoka hapa Washington DC, hata ingawa awali chama cha Democratic kilikuwa kimepanga hafla hiyo ifanyike katika mji wa Milwaukee, jimbo ni Wisconsin. Hotuba hiyo imetajwa na wachambuzi kama iliyo muhimu zaidi kwa maisha yake yote ya kisiasa. Hii ni baada ya kutumia takriban miaka 50 ya kuhudumu nafasi za umma na kujaribu mara mbili kutaka kugombea urais hapo mwaka 1988 na mwaka 2008, lakini alishindwa. Biden alimteua seneta wa jimbo la California Kamala Harris kuwa mgombea mwenza, ambaye alikubali rasmi uteuzi huo siku ya Jumatano usiku. Kutokana na hayo yote basi, nimezungumza na Professor Fulbert Namwamba, na mwanzo kabisa kile ambacho nataka nijue, Professor Namwamba, ni kwamba mapokezi yako ni yapi hasa juu ya hotuba ya Bwana Biden?
Hotuba ya Joe Biden ilikuwa na mwito wa kuunganisha jamii mbalimbali Marekani. Alifafanua waziwazi mipango yake ya kuopoa uchumi, halafu akaeleza kinagaubaga mapambano ya serikali yake dhidi ya COVID-19. Huu mwito wake wa kuunganisha jamii utashikanisha weusi, akina mama, jinsia mbalimbali, walio wanyonge. Na juu ya hayo pia alieleza wazi sera mpya za uhamiaji, ambapo watapunguza ule uovu uliokuwa wakati wa Rais Trump. Mwisho alieleza pia waziwazi sababu zake za kumchagua mwanamke kuwa ndiye atakuwa mgombea mwenza, akieleza kuwa anafanya vile kuunganisha jamii mbalimbali.
Yale sasa ambayo ameyazungumza, unadhani kwamba yatavutia Wamarekani wengi wampigie kura katika uchaguzi wa mwezi Novemba?
Ukweli ni kuwa tayari ushawishi upo upande wa Democrat. Manake hotuba yake imevutia wengi zaidi, na jambo linalofanya hotuba yake kuvutia wengi zaidi ni kuwa wakati huu Marekani tukiangalia uchumi umezorota, tukiangalia hali ya afya ni mbovu, kuna mgawanyiko. Marekani haijawahi kugawanyika kisiasa kama ilivyo hivi. Wengi hawana kazi, na amesimama waziwazi na kuwapa wapigania haki mkono wa muungano. Kwa hivyo kuna ushawishi mzuri.
Sasa kile ambacho umekiona kwa wiki nzima ambapo kumekuwa na hotuba kutoka kwa wa Democrat mbalimbali wakiwemo viongozi wa nyuma, hata tumemuona rais mstaafu Barack Obama naye akitoa hotuba yake. Sasa je, unadhani kwamba hotuba ya mgombea huyu wa chama cha Democrat Bwana Joe Biden ilikuwa na uzito zaidi ya hotuba karibu zote ambazo zimetoka, kwa sababu yeye ndio kama mhusika mkuu wa shughuli nzima hii?
Na maana si uzito, na maana ni kujumlisha na kuunganisha hizi hotuba zote. Hotuba hizi zilikuwa na mkakati uliokuwa na miguu mitatu au minne. Na kwanza ilikuwa kushtumu na kukashifu serikali ya Donald Trump. La pili ilikuwa kueleza waziwazi mipango ya mbele ya Joe Biden na mwenzake atakayeungana naye. La tatu walitaka kuwajulisha watu kama Kamala Harris ni nani, na kueleza waziwazi ni kwa nini Kamala Harris anachaguliwa kuwa ndiye naibu wa rais ikiwa Joe Biden atakuwa rais. Mwisho walitaka kuweko na sauti ya utulivu, sababu huu mgawanyiko na farakano na maandamano umegawanya nchi. Ukileta sauti ya utulivu na kuunganisha watu. Kwa hivyo Joe Biden hotuba yake ilitakiwa kuleta hii mikakati minne au mitatu pamoja, kuweko na mwito moja unaoshikanisha hizi fani mbalimbali.
Sasa masuala muhimu ambayo unaona kwa namna moja ama nyingine yamejitokeza kama tofauti sana na ilivyotarajiwa hapo awali katika kongamano hili la chama cha Democrat, ni nini hasa ambacho umekiona kama masuala ambayo pengine ni muhimu kwa namna moja ama nyingine?
La kwanza, inafaa wasikilizaji waone kuwa hili kongamano halikuwa la Democrat pekee. Lililete watu kama Kasich ambaye ni governor wa zamani, limlete mtu kama jemadari Colin Powell ambaye ni Republican. Kulikuwa na Republican wanne au watano ambao wamekuja kuunga mikono Democrat. Hiyo ni tofauti na kongamano hii ili vile kuwa. Kulikuwa na tofauti kuwa kawaida rais mstaafu akiitwa kwenye kongamano hili hatumii nafasi hiyo kumshtumu rais aliye madarakani. Kwa hiyo hii ni mara ya kwanza rais mstaafu kama Obama kumshtumu rais Trump. Haya, na mpili, mipango dhidi ya COVID ilibidi iwekwe kinakaubaga, sio tu kusema bila kuonyesha mikakati ni nini na michakato gani itakayotumiwa. Kwa hivyo hiyo ilifanywa vizuri. Mipango ya kiuchumi ilielezwa vizuri, na walikuwa wanataka kuwa kushinda na kuibuka washindi, sio tu kuwa na ushawishi mwingi. Hiyo haisaidii Marekani, sababu sio jumla ya watu ndio inaamua nani anaingia White House. Ni lazima ujipange ni majimbo gani mnataka kuchukua wajumbe kutoka majimbo mbalimbali. Kwa hivyo ni lazima ule ujumbe waliotoa kwenye kukamano hilo uwe unaelekea na kuweka ushawishi katika majimbo manne haya ya Michigan, Wisconsin, North Carolina, Pennsylvania na Florida.
Kiujumla sasa, kongamano hili limefanikiwa unadhani kushawishi wapiga kura, hasa ikizingatiwa kwamba limefanyika kwa njia tofauti ya mtandao, tofauti na ile hali ambayo imekuwa imekizoeleka ya watu kukutana katika ukumbi?
Ushawishi mwenyewe nimeshaeleza kuwa tayari upo. Ukiangalia takwimu zinaonyesha kuwa wanaomuunga mkono Biden ni 52%, wanaomuunga rais Trump ni 43%. Ushawishi upo. Lililotakiwa ni kuhifadhi huo ushawishi na kuhifadhi huo ushawishi kwenye majimbo ambayo watakaamua. Nafikiri ufuatia vile wamefanya mkakati wao, nafikiri wamejaribu. Lakini sasa hatujui je ni lipi ambalo Republicans watakuwa nalo. Kwa hivyo juma lijalo itabidi tuangalie, je, Republican wana mkakati gani ambao utakuwa dhidi ya vile Democrats wamejipanga.
Asante sana Profesa Fulbert Namwamba kwa kutueleza hayo yote. Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tutaangalia athari ambazo zinaweza zikawa zinajitokeza hivi sasa nchini Kenya mara baada ya taifa hilo kupiga marufuku vilabu vya pombe kuuza pombe na kuwasihi wananchi wake kufanya hivyo wakiwa katika majumba yao, ikiwa ni njia mojawapo ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Basi usikose kujiunga nasi muda mfupi ujao kwa ajili ya sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwa kipindi Viji Mambo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, kikiletwa nami BMJ Muridhi.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Kipindi kinakujia siku ya Jumamosi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tunaelekea nchini Kenya, taifa ambalo bado linaendelea kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona, likiandikisha maambukizi mengi zaidi kuliko taifa lolote lile la Afrika ya Mashariki, ambapo katika hatua zile za kukabiliana na kupambana na virusi hivyo, Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kufunga vilabu vya pombe na kufungwa kwa baa na maeneo ya burudani. Kumewaweka wazazi wanaopenda kunywa pombe ama mvinyo kwenye kona, hali ambayo inawafanya iwe ni mbaya kwao, tofauti na hapo awali ambapo siku za wikendi wazazi walikwenda waliwakwepa watoto wao na kwenda kunywa pombe kwenye baa huku wakitazama mechi za mpira wa miguu za Ulaya ama viburudisho vingine zilizo na ushabiki mkubwa nchini Kenya. Sasa hawana pa kujificha baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza agizo la kutofunguliwa baa na kuuzwa pombe kwa muda wa mwezi mmoja. Je, unywaji wa pombe wa wazazi hawa wakiwa nyumbani kutakuwa na athari ya kiwango gani kwa familia na hasa watoto? Mwandishi wa VOA mjini Nairobi, Jason Nyakundi, ameliangalizia hili katika ripoti ambayo ametuandalia hii leo.
Kufuatia kufungwa maeneo ya burudani yanayouza vileo hapa Kenya, sasa wazazi wamelazimika kutumia mbinu mbalimbali kuhakikisha kuwa wanaendelea kukata kiu ya pombe. Wengine wamejageuza magari yao kuwa sehemu ya kukata kiu, huku wale wasio na magari nao wakiwa wanajifungia kwenye vyumba vyao vya kulala kujificha kutoka kwa watoto wao wanapokata kiu ya pombe. Rais Kenyatta alisema kwamba watumiaji wa pombe wanaweza kununua mvinyo na kwenda kutumia nyumbani. Wito huo wa Rais Kenyatta unapingwa vikali na mamlaka ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya nchini Kenya, NACADA. Mamlaka ya NACADA inaonya kwamba hatua ya wazazi kunywa pombe nyumbani itasababisha watoto kujiingiza katika ulevi. Mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi wa NACADA, Mabel Imbuga, pia anasema kwamba tangu kufungwa kwa baa pombe imekuwa ikiuzwa kupitia kwenye mitandao, hivyo watoto wa chini ya umri wa miaka 18 wanaweza kuipata bila kizuizi. Dr. Kennedy Ungaro, mwanasosiolojia na mwathiri katika chuo kikuu cha Daystar mjini Nairobi, anasema kwamba ni lazima wazazi wajikakamue ili kuhakikisha kuwa watoto wao hawaigi tabia mbovu kipindi hiki wako nyumbani.
Wazazi wa aina zote, awe ni mama ambaye ni mlevi, awe ni baba ambaye ni mlevi, lazima wajikakamue, ili wakati huo ambao tuko nao wakati mgumu, wazazi wale ambao wanatumia pombe, ambao wanaitumia, wanainunua, wanaenda kuikunywa nyumbani kwa ajili ya kuogopa ya kwamba serikali itawanasa, itawashika, wanastahili wajifunze, wajikakamue, wajiepushe kutotumia pombe mbele ya watoto wao. Wajizuie wasikunywe pombe mbele ya watoto wao, kwa sababu wakifanya hivyo, wakikunywa pombe mbele ya watoto wao, hao watoto kwa muda wote ambao watakuwa nyumbani, ambao ni muda mrefu sana, tuko mwezi wa nane sasa mpaka January next year, wako na miezi kama 4-5 mbele yao. By the time hao watoto wataenda shule, watakuwa na tabia zingine ni chafu, tabia mbaya, tabia ambazo ni za kukela. Kwa hivyo lazima wazazi wajaribu zaidi mno kufanya kuelekesha watoto wao na kujizuia wasikunywe pombe mbele ya watoto, kwa sababu huo hautakuwa mfano mwema kwa watoto wao. Wachukue muda huu kuwaelimisha watoto wao, kuhakikisha kwamba wako na kazi ya kufanya, na lazima wajue ya kwamba serikali imetoa mwelekeo vile mambo inazidi kuwa mbaya katika wale watoto ambao walifunga shule, wakarudi nyumbani kwa sababu ya COVID-19, wengine wamepata mimba za kiholelaholela. Kwa hivyo wache wazazi watumie muda wao kukaa na watoto wao, ili wasije wakapate mimba za mapema, kwa sababu wakipata mimba za mapema itakuwa ni kero mno kwa wazazi wale ambao wako nyumbani, na lazima wachukue huu muda kuchunga watoto wao, watoto wao ambao wamekaa nyumbani kwa muda mrefu, ili wawe ni walimu wao kwa wakati huu. Wacha wazazi wawe ni walimu wa watoto wao kwa wakati huu, kuwaelimisha kuwa na tabia nzuri, kuwazuia kufanya tabia mbaya, ili wasije wakapate mimba za mapema, na wazuie wasije wakawe na tabia mbaya. Kwa hivyo wakifanya hivyo kwa wakati huu, wakijizuia kukunywa pombe kwa wakati huu, watachenga watoto wao, wataelimisha watoto wao, watafurahia kuwa na watoto wako na tabia nzuri, na taifa letu litaendelea mbele. Kwa hivyo wakipuuza hayo yote, mwishowe tutakuwa na jamii ambao haina mwelekeo. Kwa hivyo yote lazima wazazi wazuie, wajizuie kutokunywa pombe mbele ya watoto wao, wasikakamue, watumie muda wao wao mwingi kufanya mambo ya maendeleo, kama wakiwa mashambani wafanye mambo ya ukulima, wakiwa mjini au mahali popote wajikakamue kutafuta mambo au chambo la kufanya, kama ni kufanya biashara hapa na pale. Kuna hili jambo ambalo watu wanafikiri kufikiria ya kwamba ukikunywa pombe inakuzuia kutofikiria, maybe kutoa mambo ya stress. Pombe haitoi stress, ni kujidanganya.
Wataalamu wanaamini kwamba unywaji wa pombe nyumbani umechangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la visa vya dhuluma dhidi ya watoto wakati huu wa janga la virusi vya corona. Rais Uhuru Kenyatta mwezi uliopita aliagiza kufanywa kwa uchunguzi kunasa watu wanaohusika na dhuluma dhidi ya watoto na wanawake. Agizo hilo lilikuja baada ya Wizara Masuala ya Jinsia kufichua kwamba visa vya ubakaji wa wanawake, unajisi wa wasichana na mizozo ya nyumbani imeongezeka mara 10 kati ya Aprili na Julai ikilinganishwa na Februari mwaka huu. Ripoti inaonyesha kwamba visa vingi vya ubakaji vinatekelezwa na jamaa wa waathiriwa. Naye Dr. Frank Njenga, mwanasaikolojia mjini Nairobi, anasema kwamba hiki ndicho kipindi wazazi wanaotumia vileo wanastahili kuwa na uvumilivu wa hali ya juu.
Watoto wengi, ukiuliza wazazi, uulize watoto ambao wana umri ambao unatosha, watakwambia wengi wao mara ya kwanza kutumia pombe ilikuwa nyumbani, kukiwa na sherehe. Na kwa hivyo unavyosema, kuna wale ambao wataathirika kwa sababu wamekaribiwa na wamekaribia sana hiyo pombe. Kwa hivyo kuna wale ambao wataathirika, lakini tuelewe kwamba ni lazima serikali punguze usambazaji wa huyu corona 19, kwa sababu kwa kweli ni jambo ambalo linatusumbua sana, na sio sisi pekee tu hapa Kenya, ni dunia yote nzima. Kwa hivyo moderation, yani kutafuta mambo ya wastani, ndio jambo ambalo linapaswa tufanye sisi sote tukiwa wa Kenya.
Wajua panga, kuna panga ambazo zinakata upande huu, zinakata pande yule mwingine. Hii ili panga ambalo rais alituletea inakata pande zote mbili. Kumaanisha kwamba ukiwa na pombe ndani ya nyumba, inaufanya rahisi zaidi kwa watoto ambao wako ndani ya nyumba kukaribia na kuona hiyo pombe. Kwa hivyo na wakikuona wewe unakunywa alafu ulikuwa mwenye hasira, sasa umekuwa mwenye starehe na unafurahi sana, wao pia wakiwa na hofu wana kwamba ni lazima wao wajaribu kufurahia kwa namna hiyo hiyo kama wewe, wafurahi na wacheke na wewe wenye kutabasamu. Upande wa pili wa hiyo panga ni kwamba kwa kweli ukimwona mtu ambaye anatumia pombe, kwanza huwa ni mtu ambaye anafanya mambo yake kwa uangalifu, lakini kiasi kile ambacho anaendelea kuwa mlevi, zile taratibu ambazo zimepewa na serikali ambazo ni punguza usambazaji wa huu ugonjwa anazikiuka. Kwa hivyo kama ni vijana wanakaribiana, wengine wanampa mwingine busu kama si rafiki yake aishi nyumba moja, wakichufanya ni kusema dansi, wanakaribiana zaidi. Kwa hivyo kuna mazuri na pia kuna mabaya, inategemea unaangalia upande wa kulia kushoto wa hilo jambo. Mzazi akiweza, mimi ningemwambia kwamba ajaribu kiasi ambapo anaweza kuepuka yeye mwenyewe na huo utumizi wa hiyo pombe, kwa sababu yule ambaye ataendelea kustarehe na pombe ni yule ambaye atakuwa ana uhai. Wale ambao watakiuka hizi sheria ambazo tuko nazo, wengi wao watakuwa ni wakutuaga, waende paka kule ambao sote tutaenda, lakini ataenda kwa wakati wa sasa. Kama una watoto ambao wamefika miaka 15 na 16 karibu hivyo, na unaona kwamba utawadhuru kwa sababu ya wewe kutumia hiyo pombe, mimi ningesema muombe Mwenyezi Mungu akusaidie uache hayo mambo ya pombe kwa sasa mpaka huyu sasa tufanyeje tena, kwa sababu corona iko, watoto lazima tuwachunge kwa hali ambayo inafaa. Kwa hivyo mimi ningesema tuache hiyo kwa sasa kwa muda na tumuombe Mwenyezi Mungu atuondolee hili janga la corona.
Utafiti uliofanywa na Nakada miongoni mwa shule za msingi na mwaka 2016 ulifichua kwamba wazazi wanachangia pakubwa katika kuingiza watoto wao katika utumiaji wa vileo. Utafiti huu ulifichua kuwa pombe ndio hutumiwa kwa wingi miongoni mwa watoto walio chini ya miaka 17 ikilinganishwa na aina nyinginezo ya vileo. Kwa mujibu wa ripoti, pombe hutumiwa kwa 23%, miraa 17%, tumbako 15%, bangi 8%, heroini 1%, kokaini 1%, kati ya aina nyinginezo za vileo.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hapa basi ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya idhaa ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kusihi usikose kujiunga nasi wiki ijayo katika sehemu nyingine ya matangazo ya kwa undani kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo na shukrani za dhati kwa kuwewe msikilizaji kunisikiliza kwa mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya ya kwa